Eta Marlaska barne ministroak ukatu egin du Marokoko poliziak muga zeharkatu izana Melillako esia gainditu zuten migratzaileak atxilotu eta atzera Marokora bidaltzeko. 37 lagun hil ziren muga zeharkatzeko aleginean. Bi gizonezko atxilotu dituzte San Antonion, Estatu Batuetan, kamioi batean itota hil ziren migratzaile mexikarren heriotzarekin zeri ikusia dutelakoan. Testu inguru honetan, gaur bai pasan migratzaileen egoerari begiratu nahi diogu, Marijo.
Bai, ze gainera Mediterraneoan berriz ba gutxienez 22 lagun desagertu dira, berriro ere ontzia aurperatuta. Mugarik gabeko erakundearen Geoparents ontziak 71 pertsona erreskatatzea lortu du. Eta larun batetik ona ba ezagutu diren tragediak dira hauek, bizitza hobeago baten bila ba mugak zeharkatu nahian dabiltzanek ordaintzen duten prezioa.
Ander Errasti, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bonsua gaur Parisetik.
Bonsua jorduan, Ander. Madrilen NATO mugak indartzeko soldadu eta arma gehiago jarriko dituela adostu du eta testu inguru honetan hitz egin nahi genuen zurekin.
Bai, azken finean, azken egunotan gertatu diren gertakariek bi gauza, azpimarratuko dituzte gaian filosofia politikoan dituzte ditu izartu aurretik. Bat, Marlaskaren adierazpenek askotan gertatzen hori den zer balta, eta da politikariek saiatzen direla guztiok ikusten ditu gertakarien aurrean ba bestelako errelato bat sorten, eta nik iruditzen zait, akorlitzilari bakoitzak erikustegia defendatu dezakela, baina gertakariak direla atxegin edo ez. Eta bigarrena, ba, Marifo Gonda ipatu duen gisa, azken egunotan ikusi ditugun kasu hauek, eta arrakala handia sortu duten kasu hauek, bat zoritxarrez ez dira salbuesten bat, azkenengo 10 urteetan, Mediterraneo itsasoan, 20.000 hildakotik gero gora egon diren ez.
Ander, azalduko dugu behar bada entzulek ulertu dezaten zergatik dagoen hainbeste zara eta zure inguruan hegazkin batean zaudela, ez?
Aeroportu batean, bai.
Diote entzulek ez dezatela pentsa telefonoa erori zaizula edo gai serio batean ari gara, baina ulertu dezatela ere batzuetan gure kolaboratzaileek testu inguru zailetan egiten dituztela konexio hauek. Lasai, Ander.
Bueno, entzute zaitu dena, danok entzute zaitu, Ander, giza eskubideak versus herrialdeen mugak. Horrela planteatzen dut, ez dakit horrela ari garela dirudi, deskribatutakoa kontuen hartuta, zehertzi, heldu dakioke filosofia politikotik?
Mira, Marizu, ba, hor nik uste dut, importantea dela ere esatea, filosofia politikoak egiten duela da, aurre iritzirik gabe gauzak aztertu, eta beraz, posizionamendu ezberdinak puntu horretatik dato. Eta no zientu lehek argi eduki ezaten, nik posizionamendu ezberdinak azalduko ditut, baina nik ez dut horrek esan nahi, guztiekin adoz nagoenik inolatzea. Hori esan da, nik uste dut hiru erdin daudela. Ondo aipatu duzun bezala, giza eskubideen ikustegia, ondoren muga itxien aldeko argudioak badirela, eta muga irikien aldeko argudioak ere badirela. Beraz, nahi badute, jotzen dugu horri.
Az gaitezen orduan giza eskubidez. Nazio Batuen Asambleak onartu zuen giza eskubideen adierazpena 1948.
Bai, eta honen gakoa da, ulertzea giza eskubideak direla, ingelesez esaten dela justice beyond borders, hau da mugetatik haratagoko justizia ari gara. Beraz, giza eskubide guzti hori dagokigun eskubidei buruz. Eta hor, hiru dira galdera funtsezkoak. Lehena, nork ezartzen eta beteratzen dituen giza eskubideak, hau da, giza eskubideak zer dira, Europako giza eskubide epaitegiak ezartzen duena, baina orduan Europa kanpoko hiritarrei ere aplikatzen diete interpretazio horiek edo ez, eta hor, ba ez da, inolaz ere erraza, besteak beste, askotan, giza eskubideen argudio erabilidelako praktika kolonialak bultatzeko. Eta hor ere, ez da bai dagarria da giza eskubideen eremua zein den, eta zeintzuk ezarri berrituzen hauen interpretazioak. Bigarren galdera, zein da giza eskubideen gaitasuna egoera zehatzen aurrean. Hau da, giza eskubideak definizio dira eskubide oso zabalak. Zuk esan dezakezu, gizaki horok du etxe bizitzarako eskubidea. Baina gero ondoren hori, kasu zehatzadi aplikatzen diozunean, ba, erpin asko agertzen dira, eta aplikazioa ez da zuzena. Beraz, hor ere ez da erraixa. Eta migrazioaren kasuan ere, ba, horrekin topatzen gara. Giza eskubide zabala ulertuta, ba, seguraski, ikusten ditugun egoera guztiak ongo lirateke giza eskubideen eremutik kanpo eta beraz salagarriak lirateke, baina ondoren praktika zehatzetara sartzen garenean, ba ez da erresa ebaztea. Eta hirugarrena, ba errefuxatuaren figura. Eta hor, ba beste behin kontua interpretazioa zer da zer ez da errefuxatua, errefuxatuen interpretazio ba zehatz eta fin bat egiten baldin badugu, segurazki ikusten ditugun kasu gehienak edo guztiak, ba giza eskubideen urraketa nabarmena izango lirateke.
Hala ere, Ander, teoria hori izan da ere, argi geratzen da, deskribatu ditugune gertaerak gogora ekarreta, ba, lehentasunak estatuentzat ez dakit beste batzu direla, ez? Lehen aipatu duzune mugen itxiera dutera esaterako helburu.
Bai, eta hor gauzat, mugen itxieran aldeko argudioak ez dira nahi eta ez estatu gaizkoen nolabai posizionanduak, badira argumentu zilegiak. Berriz diot, lehen esan duan bezala, nik nahi eta ez dituela banatu behar, baina nik plazaratuko ditut. Lehen izango litzateke arrazoi kulturalena. Historian zehar ikusi izan ditugu kasuak, non estatu batek mugitu dituen pertsona kopuru zabalak, beste estatu txikiago bateko, dinta kultural eta zehaztasun kulturalak, ba, bertan bera uzteko. Eta beraz, askok diote, mugak balio dutela ere, nolabait, aniztasun kulturalaren berma muruko tresna gisa. Bigarren argumentua, izan izango litzateke mugen babestearen edo mugak mantentzearen aldekoa, ba, arrazoi praktikoak, hau da, askok diote, inkluso, posizionaren du ezkertiarretan, estatuek mugak edukitzeak baldintzatzen duela eta bideratzen duela, ba, ekonomia garapena, erakundeen funtzionamendu egoki bat, eta baita ere ongizate estatuaren bideragarritasuna. Eta hor asko diotena da, egin behar dena dela munduko estatu guztiek hori bermatzeko gaitasuna edukitzea, eta ez hainbeste mugak kentzea. Eta hirugarren litzateke oso lotura zuzena duena arrazoi demokratikoa. Hau da, hiritarrek eduki dezaten gaitasuna euren gobernuarengan erabakiak hartzeko, hiritarrak zeintzuk diren ezarri behar da, eta beraz hori ezartzeko modu bakarra da mugak mantentzea. Hori girateke nire ustez hiru argumentu nabarmenenak mugak mantentzearen alde.
Eta, Ander, zeintzuk lirateke mugak irekitzearen aldeko argudioak?
Hor dia printzipioetan sartzen gara. Eta hor lehena, gizaskubideekin harreman zuzena duena, izango litzateke argumentu kosmopolita. Eta argumentu kosmopolita zein da? Ba, gizatzi goro, gizatzi denez gero, mugetatik aratago dauden eskubideen subjektu dela. Eta beraz, mugak horren aurka doazenez, bertan bera geratu behar dira. Bigarrena, argumento liberal eta utilitarioa. Hau zein izateke, liberala, ba, edo zein gizasemek autonomia eduki behar duela, eta hori dela bermatu behar den lehen printzipio fundamentala, eta beraz, mugimendua debekatzen duten, edo mugimendua baldintzatzen duten mugak, ez daudela nolabait printzipio autonomia printzipio horren alde, eta beraz, kendu beharko liratekela. Eta utilitarioa, ba, askotan, beharrezkoa dela gizakien mugimendua, gizarteak garapen gehiago eduki dezaten. Eta hirugarren eta nire ustez garrantzitsuena demokratikoa. Eta hau nik uste gure nolabait iragan koloniala kontutan edukita ezin da ez ikusi. Eta hain zuzen ere izango litzateke esatea. Demokrazian uste baldin badugu benetan guregan eragina duten erabakietan parte hartzeko eskubidea eduki behar dugula, nola ez dute edukiko guregana etorri eta gure erabakietan parte hartzeko aukera, hiritar horiek zeintzuk euren bizitza txiki-txikitatik baldintzatuta eduki duten gure iragareko praktika kolonialengatik.
Eta orduan zein litzateke, Ander, auzi honetan gakoa?
Ira, nik uste dut auzi honetan gakoa dela, nik ulertzen dut argumentu errealista, ez? Esaten dutenek, bueno, ez ingara orain hemen happy flower jarri eta esan egun batik bezera muga kentzea. Eta ulertzen dut muga kentzearen aldeko argudioak bideratzeko ba, benetan, azterketa sakona egin behar dela. Baina hori, ez ditzateke, sekula izan beharko interes ezkutu edo ez zilegiak babesteko erabiltzen den tresna bat. Eta askotan horrela da. Hau da, esaten denean, bueno, eske hau oso posizionamendu hipia da, azkenean esaten ari direna da, bueno, guri ez da igain beste inporta mugan, jendea ikusten dugun egoera lazgarrietan eta inkluso eriotzean erortzea. Bigarren alitzateke, gaia konplexua dela onartu behar da, ba, inola ez, mugen gaia, ba, segurazki, gai politiko komplexuenetako bat da, baina hori ezin da sekula izan giza eskubideen urraketarako nolabait aitzakia. Eta hirugarrena, ba, nik uste dut gizarte gisa ere ba, koherenteak izan behar garela, ez? Eta benetan uste baldin badugu, lehengo egunean ikusi genituen irudi horiek, Texasen edo Melillan, ez direla onargarriak, hiritarrok beste hainbat kasutan egiten dugun era berean, egin behar duguna da erakundei koherentzia eskatu. Eta horrekin ez baldin bagaudea doz, hori egiteko erabakiak hartu ditzaten exigitu. Eta iruditzen zai, ez dela egiten.
Ander, NATOk dagoeneko iragarri du, mendebaldearen segurtasuna babesteko, erantzun azkarreko 300.000 soldadu jarriko dituztela herrialde kideek eta Espainiako presidentearen nahia dela, hegoaldeko muga babesteko konpromisoa har dezala NATOk. Azaldu diguzunetik, urruti dauden planteamenduak lirateke?
Urruti ez antipodetan, zelena esan dut eta hau hartu barrazu nahi dut. Nuken aldeko argumentu zilegiak badira, inkluso posizionamendu ezkertiar progresista eta giza eskubideen aldeko posizionamenduetatik. Baina agerikoa da, NATOren kasuan, babesten ari dena da, estatuen interes hutsa. Eta beraz, hor bai, talkan zertzen da zuten zuzenean, bai patu ditugun posizionamendu, bai alde eta aurkakoen zilegien unguruan.
Ba, Ander Errasti, hemen amaitu beharra daukagu, bai pasaren aurtengo kolaborazioaldia, guretzat plazerra izan da, mabostero zurekin aritzea, eta filosofia politikoak eskaintzen dituen aukerak ezagutzea, eskerrik asko, eta irailer arte.
Plazerra nirea izan da, eta zin egiten dituzet, berriz sartze baldin manaiz irailean, ez dela izango bai.
Eskerrik asko, Ander.
Eskerra, jo maripola.
Agor, agor.